Assalomu alaykum qadirdon. Hayotimizda shunday mavsumlar bo'ladiki, bunda maqsadlarimiz ham o'zgaradi. Xudo sizga o'z o'rningizni egallash vazifasini beradi. Shunda sizda hech qachon bu vazifani egallash maqsadi javobgarligingiz bilan qarshi chiqmasin. Iso Masihda bunday bo'lmagan. Iso Masih yerda yashadi. Taxminan 33 yil, shundaymi? U qancha vaqt insonlar ko'zi oldida xizmat qildi? Taxminan 3-3.5 yil. Qolgan 30 yilida u nima qildi? U oddiygina hayot kechirdi. Masih o'lishdan oldin nima qildi? U xoch oldida azob va qayg'uda turgan onasiga Yuhannoni ko'rsatib, "Ona, bu endi sizning o'g'lingiz." Keyin esa Yuhannoga qarab, "Yuhanno, bu sening onang," dedi. Shu paytda u har ikkisiga ham vazifa berdi. Hayotimizda Xudo bergan vazifa bizning holatimizni tang ahvolga solib qo'ymasligi kerak. Keling, buni tushuntirib berishga harakat qilamiz.
Masalan, Xudo sizga jamoatda bir vazifa berdi. Agar bu vazifa sizning holatingizga to'g'ri kelmasa, buni sizga bermagan bo'lardi. Demak, bu ish aynan siz uchun. Siz shu vazifa uchun juda mos keladigan odamsiz. Biroq ba'zida biz hayotdagi mavqeyimizni, rohatimizni, obro'yimizni o'ylab ichimizda bu vazifani bajarishda, Xudoga xizmat qilishda qiyinchiliklarga uchraymiz. Aniqrog'i, ichimizda jang va tanglik boshlanadi. Aslida shunday bo'lmasligi kerak. Xudo bizga eng buyuk vazifani, uning rejalari va maqsadlari yo'lida xizmat qiladigan idish bo'lishni taklif qilganida, bu dunyoning arzimas va abadiy taqdirimizga hech narsa bera olmaydigan ishlari, obro', mansab va yana boshqa narsalar haqida o'ylab o'tiribmiz. Agar bu narsalarni Xudodan ustun qo'yadigan bo'lsangiz, Xudo sizni kutadi. Turli yo'llar bilan bu vazifaning qanchalik sharafli ekanini, sizga ruhiy foydalar keltirishini tushuntiradi.
Tushunib olsangiz yaxshi. Ammo baribir Xudoning xizmatidan voz kechsangiz, unda u bu sharafli ishni boshqaga berishga majbur. Ammo ba'zida jamoatdagi xizmatimizdan jamoatdan biroz vaqtga ba'zi bir sabablarga ko'ra uzoqlashishimizga to'g'ri keladi. Masalan, sog'lig'imiz yomonlashgani, biror joyimizni sindirib olganimiz va shunday holatlar ham bo'ladiki, jamoatdagi cho'pon yoki yetakchilarning sizga bergan vasvasalari tufayli jamoatni vaqtinchalik tashlab qo'yamiz. Uchinchi holatda inson uzoq vaqtgacha o'sha jamoatga borishni istamaydi. Ikki yuzlamachi yetakchilar yoki cho'pon bor jamoatga borishdan bosh tortadi. Afsuski, bu holat faqatgina o'sha imonlining ruhiy holatiga ta'sir qiladi xolos. Siz boshqa birodarlar bilan birga bo'lishdan uzoqlashsangiz, ruhan zaiflashasiz. Chunki biz hammamiz o'tinlarga o'xshaymiz. Birga bo'lganimizda ko'proq va kuchliroq yonamiz.
Endi vazifamiz va holatimizga qaytsak. Esingizdami? Farishta Jabroil Bokira Maryamning oldiga kelganida, Maryam hali turmush qurmagan qiz edi. U Jabroilga holatini tushuntirmoqchi bo'ldi. Bu qanday bo'ladi? Axir men Bokiraman-ku. Jabroil esa unga qanday bo'lishini tushuntirdi. Maryam esa vazifasini itoat bilan qabul qildi. Bunda u o'z kuchiga emas, Xudoning madadiga ishonib qabul qildi. Uning bu vazifasi o'ziga qiyinchiliklar olib kelishini sezdi, angladi. Ammo shunga qaramay, Xudoga ishonib bu vazifani holatiga moslashtirdi. Biz hammamiz Xudoning farzandlari va xizmatkorlarimiz. Shuning uchun Maryam ham uning irodasini qabul qildi. Biz kimmizki Xudoning irodasiga qarshi chiqsak? Shuning uchun Xudo sizga qandaydir bir vazifani berganida, unga to'liq ishoning. Holatingizga, kamchiliklaringiz va ojizliklaringizga qaramang. Xudo bularning o'rnini to'ldiradi. Salomat bo'ling.